Ja, da skal jeg få Arne til å fortelle litt om oppveksten i Oslo. Arne Larsen, han bor nå i Stange. Vi er nå på huset til Ingrid og Arne, kallet Espa-Tangen-området. Det er 19. januar 2018, og Arne han skal da fortelle litt om sin oppvekst i Oslo under krigen og andre ting vi kommer på underveis. Vi redigerer dette her senere. Så det, ja, men da kan vi bare prate fritt, Arne, for vi gjør det slik at det redigerer i ettertid.
Ja. Jeg.
Vær så god.
Kommer kaffen, ja.
Altså, første, når jeg våkna til livet her i denne verden, Så var det et voldsomt rabalder. Og når jeg så, jeg lå i en vinduskarm på Hellerudgården.
Hellerudgården i Oslo?
Ja. Da var det et voldsomt bråk, så jeg var jo da 3 år.
Ja.
Og det var på tidlig om morgenen. Ganske tidlig. Og da jeg så ut av vinduet, og jeg våkna av det bråket som var, da var lufta stappfull av kjempestore fugler, som jeg trodde det var, eller hva det måtte være.
Ja.
Og det bråkte noe så aldeles voldsomt. Og så fikk jeg endelig se faren min komme løpende opp på bakken ifra fjøset.
Jaha.
Og imot vinduet, så... Så da ble jeg jo litt lykkelig da, så jeg reiste meg sånn halvveis opp, og men fremdeles så var det så mye store, fæle fugler oppe i lufta.
Ja, for det så ut som fugler, og så flyet, ja.
Og så, og da han kom inn forskrekka og greip tak i meg og ut av døra, for dette var såpass dramatisk opplevelse for så liten. Det ja. Liten som jeg var, at det husker jeg jo ganske godt da.
Ja, tenk på det, det var bare 3 år.
Og løp, da løp jeg ned til fjøset og ned et eller annet sted inni, antageligvis ned i møkkakjelleren, tenker jeg, for det var det sikreste stedet.
Ja, det er så.
Og det var det første, så det var invasjonen av Norge i 1940.
Den 9. april.
9. april 1940. Ja.
Hellerudgård, sånn, jeg synes du mente at du var ved nærmere Holmengård, men var det Hellerudgård på østkanten, hvor skulle du snakke om?
Det var det, ved Tveita.
Og jeg hadde bodd der først, altså?
Ja, når vi kom til, eller altså det vil si, jeg ble født i Oslo da.
Ja.
Så, altså mora mi, hun fra Bjørklangen, Aurskog-Høland.
Ja.
Faren min fra Ringsaker, ifra... Og de hadde da et møte da, plutselig, altså han, faren min var på tur imot en jobb nedover i Østfold.
Ja.
Og så stoppet jeg Aurskog-Høland på kvelden.
Ja.
Og der ble han. Og der... da ble det ikke noe av den jobben nede i Østfold.
Nei, større. Så fått den kona ned der.
Ja.
Ja. Nice.
Og derfor så skjedde det, dette her da, så da ble jeg vel unnfanget bak i... En hersj eller noe sånt nå, tenker jeg.
Ja, det kan ha vært noe sånt. Ja,
og da rømte du til Oslo.
Akkurat, ja.
Og der, så da er jeg vokst opp i Oslo.
Nettopp. Men da var på Holmen gård, og han etter hvert fikk jobb. Men da
det som skjedde på Hellerud, det var det etter, altså da under krigen, ja. År etter, det var det at vi fikk munn- og klåsyke, så hele besetningen av kuene ble slaktet. Og gården ble jo isolert, da, så det var jo ikke lov å hverken gå forlate gården eller komme inn, så det var jo som var vel en måned, tenker jeg, eller noe sånt, antageligvis. Så, men,
Ok.
Så siden det ble det aldri noe mer i gården.
Så ble nedlagt den?
Det ble helt nedlagt i grønn.
Lå den gården i nærheten av Hellerud T-banestasjon, og bare den jeg kjenner til?
Ja, i hvert fall den lå i nærheten av Tveita.
Og Tveita,
ja. I dag.
Jaha.
Så det var ikke mange oppå sine meter da.
Oppå da, utsikt, så var fin utsikt oppå der.
Ja, det var veldig fin utsikt. Ja. Fantastisk, og der har de høye berger i bakgrunnen mot Lillestrøm og den veien, og det var derfor, og der lå det jo noen oppe i åsen der da. fra skyttelag og sånn, og skjøt på disse her svarte flyene som kom over.
Ja, akkurat.
De ble jo bomba av Kjeller.
Ja, ja, visst.
Så derfor, så...
Men, ja, men, det, og det husker du, Arne, at du så de der opptakene.
Ja, ja, jeg husker akkurat det, for det var sånn dramatiske greier, det husker han som regel.
Klart det.
Mm-hmm. Så det var ganske tøft. Så der gikk det et års tid på Hellerud før vi kom derfra. Da fikk jeg overta en jobb da på Holmengård.
Ja, ja, det er nærheten av Holmenkollen og
innenfor Holmenkollen, som, ja. Det er den gården som eide hele Holmenkollåsen,
oh, ja.
Sammen med Vesterholmen og Høstre og Vestre. Ja. Lå på hver siden av Holmendammen.
Ja, ja, akkurat. På Plata og ned fra Holmenkollen med støkket ned, ja.
Ja, ved Gressbanen og Svendal.
Vi har kjørt Holmenkollbanen og kjørt forbi der.
Ja.
Så det var liksom der da du ble litt større da, det var der du da vokste, jo det var under krigen, det var der du liksom...
Så jeg vokste opp på Holmengård.
Nettopp.
Helt til jeg var 20 år, og jeg begynte på Svendal skole i 44, høsten, da høstsesongen 44.
Ja, ja, nettopp.
Og jeg begynte da, det er et gammelt hus, siden av Svendal skole, cirka 150 meter
ja.
Lengre liksom
okay.
fra skolen, et gammelt stort hus.
Nettopp.
Så der begynte jeg samtidig med, altså da i 44, og det var vel på Svendal. Samtidig med vår, også forresten, dronninga, Sonja,
oh, ja,
begynte samtidig med meg på den skolen.
Og på samme skolen til og med,
ja. Ja, så vi gikk på skolen på samme sted.
Så. Ja, om ikke klasa henne, så var det i hvert fall det samme,
ja,
samme
året. Ja, da første året så var det alt det samme, for det var liksom, det var veldig forskjellige klassetrinn, og det var alt mulig, det var ikke samme, men vi begynte jo samme første og samme. Så,
ja, akkurat. Og dette er jo det fineste Oslo Vestkant, ja. Så, ja.
Det er det, helt oppi der, ja.
Akkurat.
Så vi, da... På i 45, høsten 45, så får vi flytta ikke dit før på den nye skolen, eller den som var den gamle tyskeren hadde tatt den skolen, som var Svendal skole. Så det var derfor så gikk jeg gikk jo forbi der hver dag når jeg skulle på skolen også.
Ja, nettopp.
Men det hendte jo det at det var en fløyalarm som gikk, og da var det å gjemme seg bak en portstolpe eller noe sånt på veien til skolen da. Hvor det var så...
Var det langt fra gården Slemdal, den Holmen gård til skolen?
Nei, det var vel halvannen kilometer.
Ja, ja akkurat. Ja, nettopp.
Ja.
Og,
så det var jo... Men det som skjedde da i 43, altså begynnelsen i 43, det var det at det kom plutselig opp på gården. Det var jo stille, fint, rolig gård. Kom det, og det husker jeg også, det kom en hel del med... Sånne grønne styrer, gråaktige grønne biler og noe sånt opp der. Og det virket jo veldig skummelt da.
Klart.
For det, men da hadde jeg altså allerede begynt på skolen, og jeg gikk jo den vanlige veien forbi låven og over jordene og til... For det var den korteste veien til skolen.
Ja, vi har noen bilder. Vi har funnet noen bilder fra den tiden som vi har sett deg inn i den forbindelse. Ja. Så ja, vi kan komme tilbake til bildebruken i flere da. Ja, nettopp du husker litt fra den skoleveien over.
Ja da, jeg husker mye veldig,
ja,
vet du.
Ja.
Så det var jo... Men, og da, plutselig så tok tyskere hele området.
Akkurat. Alt gjorde, sammen. Ikke til å begynne med, men etter hvert da, så tok
det... Ja, etter hvert, i 43 så var det liksom fullt utbygd og, ja.
Akkurat.
På året.
Det, familien fikk bo i et eget lite stue eller hus på gården da.
Nei, altså vi bodde på hele gården, selve husene på gården,
ja.
Fikk vi beholde med tvers over gårdsplassen. Cirka, ja, var det 100 meter kanskje, ikke det engang, fra inngangsdøra. Så var det en port inn, sånn svære bom, hvor det gikk tysk soldater og minefeltet gikk også over gården, tvers over gårdsplassen, fra portstokkene.
Men okkuperte dem ikke?
Ikke husene.
Nei, ingen hus.
Så da, sånn siden så har jeg tenkt på det må jeg ha vært, for det er sånne levende skjold og opplegg man har tenkt på da, kanskje.
Ja.
Ikke sånn var fordelen at vi bodde der.
Ja, ja.
For det var ikke så lett å få flyttet derfra heller.
Nei, nettopp.
Mm-hmm.
For det ligger utsatt helt for bomanger på det viset senere at de prøvde Victoria Terrasse og sted. Så.
Ja.
Men i hvert fall så bodde ikke tyskere, eller var det ingen tyskere som brukte dette nå kommandosentral den gården, nei.
Nei, ikke på ikke husene. Nei, nettopp. De bygde egne husområder.
Ja, ja, akkurat. Nettopp. Akkurat, ja.
Så det bodde helt helt tyskere der, ganske mange. Og det var masse kanonstillinger. Det var vel en 16 luftvernskanoner i hvert fall, noe sånt, tror jeg. Det var noe sånt, omtrent. Så hele området ble, og da fikk jeg heller ikke gå den veien til skolen som jeg pleier å gå.
Nei.
Så da måtte jeg gå ned en eller et annen vei, en omvei, egentlig.
Og de soldater som var der, dere ble liksom mye til venner med dem, sånn, det var ikke redd, det var ikke redd dem, altså soldater som var...
Nei, ikke de vanlige soldatene, for det var en del som var ålreit av dem, så de var jo greie nok dem, men det var veldig skummelt hver gang de hadde øvelse, for da brukte de hele gården overalt.
Ja.
Da var det full krig rundt på gårdsplassen der, hvor de hadde...
De hadde øvelse, ja.
Øvelse også.
Ja, akkurat, ja.
Så det foregikk ikke noe særlig inni selve leiren, men det gikk liksom rundt gården og alt det andre.
Ja, 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 nettopp. Akkurat. Ja, det er fremstilt. Det kan vi redde ta ut den lyden til etterkant, så det går greit. Så det... Så ja, akkurat.
Så det var jo litt bråk da. Men i hvert fall, det var jo, det hendte jo noen få ganger det kom sånn høyere offiserer opp der. Og da var det, vi var jo, bodde jo, og levde jo ute på plassen der som unger da, for da var jeg gressplenen og sånt noe ute for det.
Ja, klart. Så,
og da var det litt skummelt, for han, det hendte at et par stykker av dem som var noe litt sånn brutale av seg.
Klart.
Så da var det ikke bra å ha bikkjer og katt ut på der, for da var det litt voldsomt levende. En gang så sparket han til en kattunge som var der, så det gikk rett i veggen. En av disse her ordentlige kranglefantene.
Ja, ja, akkurat. Var...
Men stikk i porten ble åpnet fort nok, jo sånn.
Åh, nettopp.
Mm. Så det var en del sånne da, av de store høyre og oppisertypene, som ja. Var, ikke var helt gode.
Det...
Tydeligvis.
Det vet vi jo
da. Ja, men ellers så gikk det stort sett greit, liksom hele gården, det å bo der og sånn.
Ja.
Men det å få besøk og sånn, det var litt mer primitivt, så vi måtte søke om, sende søknad. Og det måtte innom gården, så det var litt sånn frem og tilbake, så når bestefar min kom her fra Ringsaker og skulle besøke oss på der,
under
på
krigen,
gården der, under krigen, ja. Det var litt. Så han syntes det var litt mye styr.
Oh, ja, ja, visst, det er klart.
Ja.
Han kom med tog, han da.
Han kom med tog til Oslo, da.
Ja, nettopp.
Mm-hmm.
Og så Holmenkollbanen, den gikk vel, den
ja,
var bygd den, den da.
Ja, da.
Så tok han den oppover, da.
Tok den til Smestad, og så gikk han da opp Holmenkollveien.
Ja, ja, akkurat.
Men da var det vaktsgreier han måtte innom, han måtte ha med seg mye papir og skriverier, og spørre hvorfor og hvor lenge han skulle være, og alt det der.
Ja, akkurat.
Så det var, da var det med å gjøre alle tida, så komme seg ut ifra det området igjen, eller komme i riktig tidsen.
Ja.
Så han hadde liksom sånn litt...
Ja, nettopp, det var en sånn overvåkning av alt, men bare et besøk av bestefar din, det var omfattende
partikveld. Ja, det var litt sært. Og så hadde vi besteforeldre på mora mi sin side, den bodde jo på andre siden av byen, på Harsle.
Og de bodde i byen...
Ja, de hadde flyttet til Oslo da.
Østfoldinga? Ja. Ja, ja, nettopp.
Så de kom fra... Aurskog, Hørland, bodde ved Bjørkelangen.
Men flyttet de før krigen dem også, eller?
Ja, sånn omtrent rett før krigen...
Så flyttet de, ja, ja, nettopp.
Ja, var i 39, tror jeg, cirka. Ja. Mm. Og bøstefaren min, han var jo byggmester. Han,
i Oslo?
Faren til mora mi, ja.
Ja, og ja, vel, ja.
Han hadde jo flere sånne steder, både Oslo og...
Ja, nettopp, så han... Han var også kreativ, slik som, det er ikke noe rart, det er mye kreativt. Har det du som har mye kreativt på begge sider, liksom der, så det, ja.
Ja, altså han var, så den bodde jo på andre siden av byen, så den besøk, ja, den der besøk der da.
Ja, nettopp.
Ja, den også, men det var like, sånn knote med papirmøller og sånn.
For å komme opp av gården der,
ja. For å komme dit og sånn, altså, ja.
Akkurat.
For dette var et sted som var veldig sånn, ja. For det var så nære, det var jo som, jeg bodde jo inne I en tysk leir, kan du si da.
Ja,
klart. Det var tysker I hele dagen. Så, og det var jo ikke noe særlig trivelig I mange tilfeller. Spesielt når det, jeg hadde, de drev og jobbet jo stadigvæk der med forskjellige ting, og det var jo disse minefeltene som var litt farlige og sånn da.
Klart det.
Så vi mistet en bikkje der en gang som gikk I minefeltet, og den, da braket det noe voldsomt, vet du, og det var jo sleven ut av blikket.
Var det sperret med noe merkebånd eller noe rundt?
Nei, det var svært. Pintro var vel en 5 meters bredt, tjukk, altså bredde, og så lå det masse miner inni der. Og så var det da en pintro på begge sider, da, masse sånne pintroer med en høyde innunder på en cirka halv meter. Cirka en halv meter innunder, og du var lett for bikkjer å komme inn der, eller
andre klart det. Dyr, og det skjedde en gang, ja.
Ja, det skjedde oppe bak, eller oven oppe der en gang. Da gikk minefeltet.
Men hvorfor var de så redde for saboturer skulle komme inn? Var det de var redde da?
Ja, det var vel sånn de gjorde det stort sett overalt, med alle militærforlegninger som var tyske store...
Så ble det lagt tenkt på den... frykt energien som lå under krigen, jo.
Ja, så var det hele tiden at det, så familien da, eller familiene, det var jo 2 familier
ja.
Bodde der, så det var jo hele tiden, det var det redde bestandet. Det var alltid noe merkelig ved, så du kan si hjemme også, frykt, vi var helt en sånn hysa ned hele tiden.
Ja, det vil jeg tro, altså. Mm-hmm.
Så alt var farlig døgnet rundt. Så det var, de levde jo en sånn skrekkfilstand.
Helt, ja, slik er vel under krig. Ja. Du har ikke noen søster, eller noen store...
Noen søstre av min ble født i 43.
Ja, hun, ja hun, mm-hmm. så hun ble født under krigen, ja.
Ja.
Og det var tøft å ha småmur under, oppe, midt oppi alt der.
Ja, da. Så hadde vi de andre ungene som bodde på gården, hovedgården. De var 5 unger der.
Og det var fria nettopp
som det ble klikket. Så det var bare så mange unger der, altså.
Så, du fortalte en gang at du sparket ball, dette fotboll, eller kom under dette der minefeltet, eller noe så tråda.
Ja, det gjorde jeg. Og det var jo, den var jo så fin en ball, vet du, sånn som var det ei som eier den, eller ei jenta. Og det var jo helt ille med denne ballen som han trillet inn der.
Ja.
Og så sier, ja, så sier han er gutten på gården.
Ja.
Han sier altså, ja, men jeg kan krabbe inn og hente den. Ja, så sier jeg, men det veldig farlig. Du ser alle de trådene som går I kryss og sånn. Og alle de trådene som går ned I bakken, det må være veldig forsiktig med dem. Så kommer du bort til den, så eksploderer det akkurat sånn som det gikk med bikkja.
Du visste det da, du...
Ja, den gangen så visste vi det, for vi hadde blitt fortalt.
Liksom. Enda det var med 5-6 år, så visste du tenkt på det,
ja. Ja, 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 visst. Og da, men han fant ut, ja, vi kan, ja, han skulle krabbe inn, men likevel, han, ja, så, men det farlig, så jeg så holdt I hjertet og dirigerte han da. Han ikke kom bort I de trådene som gikk over.
Du snakker.
For det var sånne, for I hvert kryssen av de gårdene, så gikk det en tråd ned I bakken.
Ja, ned til mina, ja.
Ja, så det var felt på en 50, ja, litt over det da. Det var vel nesten en meter, kanskje. Kanskje det var meter, sånne firkanter.
Ja, nettopp.
Bortover. Og da gikk den tråd ned I bakken. Til hver. Og det var hele feltet utover. Hele hjertet borte.
Ja,
og da så sto jeg og holdt I hjertet. Jeg var jo like nærlig som han. Med min feltet. Og hun ene jenta også.
Ja.
Og så han begynte å krabbe inn. Og jeg sa, nå må du passe på rumpa di. Nå må du legge laver og så litt venstre. Og passe på beina dine og litt sånn.
Tenk på det.
Og da ja, kom hun frem til valg da. Så krabba han var liksom sånn forsiktig baklengs tilbake igjen.
Ja.
Litt sånn sideveis og svingte.
Ja, sånn da.
Og da, når det skjedde, så var det en av de tyskerne som gikk vakt på andre siden av hjertet.
Ja.
Oppi der. Han høya skrek og løp alt han orka forsvant.
Ja, han så det. Ja,
ja for han ble jo redd med minefeltet. For gikk, hadde det gått da, så hadde han følt med også.
Ja, så han tenkte ikke så mye på hørt at unga kunne...
Nei, han tørte ikke. Han tørte vel ikke gjøre det heller, for da...
Nei.
Han regnet han var farlig å forstyrre, da, kanskje.
Ja, klart det. Det var jo sikkert bra, det, altså. Ja, fy faen, det var... Han gjorde det riktig der, og bare I måte for det,
jo. Ja, jeg tror det, men han løp.
Ja, du snakker, altså.
Og hun ene mora til ene jenta, hun så I vinduet hva som skjedde. Så hun fikk jo sjokk, så hun bare ble, visste ikke hva
Nej,
du stod ju inte, hörde inte ropet, hörde inte någonting.
Ingenting, nej, nej, det var kanske bäst för hvis man förstyrrar han som grabbade så kunde det ha blivit gått galet i det.
Ja, för det var ju mer än 150 meter, tänker jag bort ifrån det var henne. Ja, 100 meter vecka.
Ja, ja, nettopp.
Och henne stod.
Ja, det snakker
altså. Så det var lite skummelt. Det var en sån tillfälle som var helt speciellt altså.
Ja, du verden, det snakker man har liv i en tynn tråd altså, men ja, det var... Ja.
Altså, de minefeltene var noe skumle greier, pluss at de hadde sånne, sånne mine var slått inn i trærne, sånn trekloss, liksom. Sånn der sjokkmine-typer, som sto opp i, eller slått i treet.
Men var det også med tråder?
Det var med tråder, ja.
Ja, så.
Ja.
De snakket om djevelske oppgjørelser.
Så det var en sånn der, en unntjørke som snikk seg inn noen steder.
Å, du snakket.
Ja, da... Så det var litt av en... Men vi levde jo i dette her da, hele dagen, hele døgnet.
Ja, ja, det var... Ja.
Og der var det trafikktyskere hele tiden, og det gikk og... Ja.
Men det kunne ikke få besøk at klassekamerater kom på... Og det gikk det greit
nei,
om kvelden?
Nei,
det gikk
ikke. Nei.
Og akkurat...
Nei, vi fikk ikke ha noen unger der.
Så det, men de kjente deg og slik da, så du kunne gå inn og ut, for deg kjente de jo godt
ja,
der,
ja.
Daglig.
Ja, ja, ja. Det var det, vet du. Det var kjent de som...
Men andre unger på kvelden og slik, selv det var de skeptisk på.
Ja, det var ikke bra. Slipp inn noen andre folk der.
Nei,
det
tenk var, på det. Ja, du...
Vi hadde sånn der, som gikk ut da, det var jo... Det hendte jo noen... Prøvde å komme og gå der, og det var jo, ble jo rabalde med en gang.
Og noen, så, noen andre bare kom...
Andre sivil, ja.
Og ja, sivil bare kom og gikk i området der, mener du?
Ja, men kunne jo ikke gå inn innenfor... Ja.
Nei, nei, nettopp.
Så det var jo litt... Så hadde vi litt tilfellene når de begynte... De laner en kabel, da. Den skulle gå rett foran vindu, kjøkkenvindu og stuevindu og så. Helt inntil huset.
Jaha.
Og da kom det med en bil opp der, eller to. Det var to svære biler. Med russiske krigsvanger.
Aha.
Den så ikke ut, altså. Den så, det husker jeg så veldig godt. Jeg synes den så veldig tynn og slank og... Hadde så rare klær, liksom sånn...
Ja, innskrump, ja, ja. Skulle de bruke dem som kan... De skulle legge... Hva skulle de gjøre?
Ja, de måtte grave grøft. De grave grøft og lade den kabel i...
Brukte de... Da brukte de graving. Det var bare slik... Den slags...
Ja, de brukte bare sånn av dem. Ja.
Var det på vinteren, eller?
Nei, det var sommeren, da. Ja. Da hadde de ikke klart å få opp den nå, for det taler
jeg faktisk. Ja, ja, ja.
Men den kaveren, den tror jeg ligger der enda, så det tror jeg ikke noen vet om at den ligger der.
Nei, det kan du si, altså.
Så det hadde jo vært artig å ta en sånn test for å måle på sånne hele kabler i dag.
Ja, det var jo flere ting du visste om oppå der, som jeg fortalte Arne nå, og Vedrøyne oppå den gården der, som ingen vet om på noe kart og sted.
Ja, ja, det er masse rart som er... Og nå i dag så er det ingen som kjenner til det hele tatt, så det er ikke hvor...
Du har undersøkt med noen instanser om noen...
Ja.
Hva har du søkt etter? Bilder, eller hva var det du lette etter da?
Nei, jeg har vært nede på Riksarkivet.
Ja.
De skjønte ikke noe, de har ikke hørt om det, og ikke fant noe underlag heller.
På Holmen går og rundt der under krigen, altså, ja.
Ja, Riksarkivet. De bør i hvert fall ha alt, for det ble sagt så.
De har ingen bilder fra slik det var der, eller noe. Det er flere av de tyskere selv det eventuelt som kan ha, da.
Ja, men da er vel det, er jo tatt, alt det materiellet er vel antagelig lagret i forsvarets...
Ja, forsvarets materiell, ja.
Materiell,
ja. Ja, hvis forsvaret har noe, så... det, og det kan være vanskelig å få ut og slik også.
Ja, men nå har det gått så lang tid, så det burde jo være en mulighet, da. Så Riksarkivet, nei, altså, forsvaret, ja... Nei, det bør finnes.
Ja, for du vet jo forskjellige ting. Ja, for det, noen bilder har jo finnes, men tysker har sikkert masse ting, dem som nå finnes der i tillegg, som de som ikke er åpent, ja.
Så det eneste er klart å oppspore, det er kart i denne tida.
Jaha.
Det har jeg, der står det markert. Det der,
akkurat.
Så, ja.
Og så fant vi jo noen bilder fra Oslo, fra Holmen gård der. På et par bilder jeg fant, eller jeg vet ikke om jeg fant det selv, men det er egentlig ikke mye som finnes at av sivile, det var ikke mange som hadde fotomuligheter
nei.
I den tiden. Altså.
Og så fikk jeg ikke lov å ta bilder, da hadde det blitt arrestert. Hadde du begynt å ta deg knipse bilder da?
Ja, det var det. Akkurat.
Så det har nok vært et problem da, men området rundt der er vel det stedet i Norge vel kanskje som der har bodd flest tyskere, har vært flest Ja.
Och ja, ja, säger du.
Hela det området där.
Under krigen alltså?
Ja.
Ja, väl.
Det bodde var alltså Smestadleiren för exempel, den var låg där och alla ja. Den var ju stor, det var en massa. Det var ju rätt nere i gatan där.
Ja, ja, och så var det en stor leir Smestadleiren alltså. Ja. Är det som är hus fördöparen till Husebyleiren där?
Nej, det Huseby var också där.
Och det var bägge delar.
Ja, både Huseby och Smestad och ja, jag vet inte vad fler jag har.
Smestadleiren låg den på nedsidan mellan Majorstua och Smestadkrysset eller på översidan.
Och översidan var Majorstua mot Holmkollvägen.
Ja, på översidan ja, mot ja. Gräsbanan uppover där.
Ja.
Okej. Okay.
Smestad där.
Ja, 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 du hade nog bilder på den fra, på den där Arne. Vi kan kopiera och ta ut det över då vi senare tar och lägger en sida på det här.
För du kan se alla leiersystemen där de låg liksom runt där hela vägen och skolorna var ju ockuperade. Inte alla skolorna men i vart fall ja, det står här.
Ja, nettopp så bra. Det finns en god del på det. Men det är inte så många som har varit med på det och själv har beskrivit det har ju du så därför är det lite artigt Arne, att du fortæller att det här nu alltså. Med det erindringar du har på Mattia där. Ja, vi har ja, gått en halvtimme ja. Men vi kan bara.
Detta är Smestadkrysset.
Ja, där är Smestadkrysset i dag ja.
I dag. Det ja. Var så den gången då, det var mycket mindre format.
Det var mindre men det krysset var det fortsatt där
ja. Ja. Och Bakkekroa som var ett kjent sted.
Ja, det, ja.
Där var det då det som var det rara upplevelsen med mig det var det att på slutet helt sista delen av krigen det var det att jag gick ju här på gick vi skulle vi handla mat här nere då.
Och den kroen där var den fanns alltså under krigen eller byggd under krigen eller?
Ja. Den var där under krigen.
Ja, akkurat och den existerar nästan idag då eller inte länge så
där. Ja, nej, den är då den.
Den är där ja. Ja. Akkurat.
Så det var ju lite speciellt.
Det är bevaring som är värdig egentligen. Kronan har ju måttet är så gammal då.
Ja. Ja, jag kommer tillbaka dit. Där, ja. Ja, den kroa, den är det var det att det som var rart som följelsen av på vägen ner till den kroa den gick en egen väg. Förbi den kroa en svär, flott diger, staslig som går helt åt till gården.
Åh, jaha, ja väl.
En parkanlägg.
Och så är det
en liten lapp på ett anlägg som går helt ner för att mesta och helt upp till gården.
Ja, där det på den gården som du bodde under krigen. Ja väl, ja. Och den tror du den existerar ända den
var. Ja, den är
där. Du har börjat att checka det
var. Ja, ja, just den är
där. Ja, nettopp. Har du med fler bilder där eller har du checkat det? Ja, det har jag fick där idag ja.
Ja, så att den
Bakkekron
ja,
det heter Bakkekron fortsatt ja.
Ja. Här går den vägen upp.
Ja, ja.
Det är vägen, alltså trappoganger och hellagt och flott parkanlägg helt åt Holmgård.
Ja, nettopp.
Nå har det blivit noe villa jeg øst der, men...
Veldig fin det hellagt, ja.
Ja.
Så slik var det også under krigen, ja.
Ja.
Akkurat. Hvor hen starter den, er den kroa her oppe, er det det?
Den kroa ligger her.
Det der. Är det här upp mot Holmkollen den vägen här?
Där som ligger kvar där.
Ja, där är den ja. Ja,
så går den vägen uppover där.
Och ja, uppover där. Ja,
det är gångväg alltså där parkanläggningsväg.
Ja, ja, nettopp.
Så den är
där hur långt är det där upp den ja, det är väl en 500 meter någonting kanske?
Ja, lite över 500.
Ja,
600 kanske ja.
Så den existerade alltså under krigen ja.
Ja. Och det rare med det där är det att nej, jag husker för vi handlade där för det var butiken Smestad som låg i detta här grejen här.
Butiken var öppen under krigen då ja?
Ja ja. Här bakre och här sitter de ute på liksom ute.
Ja ja.
Det på här sån.
Mm. Netto
på hållplatsen på Smestad den är där där.
Ja ja.
Det är Smestad.
Ja. Ja, stämmer ju det på det banan ja.
Jag ser han går upp över där sån den där gamla.
Ja, det är ett gammalt bilde från 80-talet eller liknande.
Ja, sånt. Ja.
Akkurat.
Och då husker jag det var gång jag gick här på butiken för att handla.
Ja.
Ned dit så var det självklart den restaurangen var ju flott grejer och då satt det fullt av tyskar och bägge delar på där. Och
Och drack öl
och drack öl och sang och jag hade väldigt
ja ja akkurat nettopp
och då hämtade de kastade ner någon sockertöj och sånt då någon svär gula eller som är
faktiskt så det kom jag ja nettopp
och så gick det nästa gång nästan jag var på butiken kom jag där där då satt det fullt av engelsmän på där
ja det var sist
ja och akkurat i kutten av grejen
ja ja nettopp.
Og så gikk det da en stund til, ikke så lenge, det var vel bare en måned cirka, og da var det fullt av amerikanere oppe her.
Oi,
og da står det jipper og alt mulig, de var parkert overalt, men så var det bare sånn, så ut som det hadde ned fra... Mm.
Ja, ja, du husker så detaljer fra 45, for da skiftet ja, mannskap
så, altså,
på noen
ja,
få måneder der.
Det, var... Ja, det gikk fort altså.
Ja, ja, akkurat mm. interessant altså. Sier du det, Arne? Ja, det var jo... Ja, det är lite artigt alltså.
Så därför så är det jo, den där är lite speciell då för mig när jag tänker på den där övergången där det jag husker nästan bäst av när krigen var slut.
Ja, klart det för då var det lite större trots allt och det var ju ja. Och så den där
den rara upplevelsen av det där, men engelsmännen var ju väldigt stive då. För de tog ju också läraren där eller gården där uppe.
Ja, de tog ja, de gjorde det. Det är klart att de jagade tyskarna så tog de över på ja. Samma måten ja.
Så det var hemvärnet första dagarna som kom åt där. Ja. Då samman med en tysk sån högerofficer type som inte hade på sig jacka, var öppen och slang och det gick där och han var ju helt han var kämpekamrat med han hemvärnsgren men vilka det som han
var en tysker sa du?
Ja, tysker höger höger stolthet på han anlegger han som var chefen på anlegget antageligvis, ja.
Ja, vel, så han var ikke så militær, eller var det på slutt, så han...
Nei, da var krigen over, da var samme dagen som krigen var slutt.
Å ja, altså da først den turte liksom og slappa liksom han tyskeren sikker da, på
ja,
en måte.
Ja, helt.
Han var kanskje ikke verste nazist av han da,
men... Nei, han var nok, virka nok, etter jeg har hørt da, siden at han skulle vist være ganske ordentlig, han er lenge før, så han... Ja.
Det kan hende at de prøvde å spille litt med medhjul i alle da, og, men det var, mange var jo slutt så tyngre av dem.
Ja, vel, ja, just da, det var mange som ville...
Helt ja. Klart, altså, det husker jeg at...
Ja, og jeg husker også når de begynte å dra derfra, altså, tid før krigen var slutt, altså, da tyskerne, det var vel i 45, begynnelsen av 45, ja, februar, mars.
Ja, ja.
Da handler det om noen voldsomme krigsgreier oppå der, sånne... At de slåss rundt husgjørna og hadde trenet.
Og så øvelse på en
øvelse,
måte?
Ja. Og så gikk de, fikk vi vite da, at de skulle sendes til Østfronten.
Akkurat det, det var i april, tror du?
Ja, det var akkurat i ja, begynnelsen.
Så var det i begynnelsen av mai. Ja. At freden, at de kapitulerte, ja.
Ja.
Så det var veldig usikkert i april-laget.
Ja, det var før... så voldsomt, altså da var det veldig... Alt var så strengt, plutselig ble det.
Det var jo riktere mot tyskere også, og da ville prøve å liksom, bite seg fast og begynne å slås ja. Det siste mannen, så heter
ja, det. Ja.
Men det skjedde jo heldigvis ikke så.
Og da var det noen tyskere som hadde vært der veldig lenge, han stalmesteren, han som kom med stalen å gjøre, han var nok, eller han var østerriker da. Men...
Og østerriker han, ja. Ja.
Men han var jo mot tyskere hele tiden, så han, ja, det hadde han sagt i alt, ja.
Ja, ja, nettopp selv når de ja. Kunne, de østerrikere pratet vel, de forstod språket, men det er ikke dermed sagt at de følte, de var jo okkupert av
ja, det var det.
Tyskere og dem, og ja. Selv om Hitler var østerrikere, men det er ikke dermed sagt at de alle østerrikere var noe særlig krigsvennlig,
nei. Nei, det var nok ikke det.
Tror du, kunne du prate med noen av dem, liksom kunne de så på norsk noen av dem, Arne?
Ja, noen var ganske nære, en som ble kalt for gitarspiller.
Ja.
Han var litt sånn type som kunne den kunsten å gjøre noe gærent, sånn som han alltid ble puttet i... Jeg fikk kakebu, hvis noen kalte det. Jeg vet ikke hva noen kalte det da,
men
i hvert fall.
Ja.
Så han fikk sånn straffe, og da ble han ikke sendt ut.
Nei.
Da, for da var det straffe, de kunne ikke sende den da, på noen krigsgreier, så han, ja, men... han hadde alltid en gitar han satt og spilte på.
Ja, ja, for ja,
så han var litt sånn der røver da, prøvde å komme litt for sent, antageligvis ja, men... tilbake fra
makken. Og han var der, tysker da, men han...
Han var tysker, ja.
Men tok ikke avstraffen så hardt, så han fikk være der og han likte han, ja.
Ja, altså de ble straffet bare, og da antageligvis så var det vel sånn da, at de kunne ikke ta ut en som var straffsatt i, for hadde straff på seg.
Nei, nettopp.
Da fikk han vel en 14 der måneder, en sånn av og til, da spørs hva han gjorde.
Ja, ja.
Det hendte litt ofte da, så han... Da husker jeg siste gang han dro derfra, da krigen var slutt, da ja. Satt han oppe og lasset på en sånn der bil der, eller oppe på toppen.
Ja.
Og da satt han også og spilte gitaren og dro, men han sa han hadde ikke noe å komme igjen til, for alt var borte.
I Tyskland, ja. Ja, det visste han, ja.
Ja.
Ja, det hadde kanskje vært på permisjon og sett hvordan det så ut der sist.
Ja, han er, ja.
Det var, ja, de hørte, og de visste at Tyskland var bombe, i hvert fall i området var det helt flatt, liksom, og ødelagt. Ja, andre områder var kanskje litt mer, men ja. han ville kanskje være i Norge, men han ble sendt tilbake der, kanskje.
Ja, ja, da.
Men han kunne litt norsk, han, eller?
Han kunne litt norsk, ja. Han har klart å lære seg noe norsk.
Så han pratet litt grann med?
Ja, han var veldig opptatt av unger og sånn, at de pratet med dem og hadde alt etter alt å komme og sånt. Ja.
Akkurat.
Men det var de som kom med, de som skulle jobbe fangene, da, kan du se, hvis det var disse krigsfangene fra russiske krigsfangene.
Ja.
Det var noen helt andre som, det var ikke dem som hørte til der oppe.
Nei, nettopp.
Så det var egne, sånn.
Akkurat.
Så en gang så ble faren min stått på låven for han dyrket tobakk.
Jo, det ja.
Ja, det var jo ikke noe tobakk å få.
Under krigen, han hadde lov til å dyrke den.
Ja, ja, ja. Ja, han hadde noen småstykker igjen, ellers hadde tyskere tatt. Det var ikke noe mer å dyrke på nesten.
Nei, nei.
Men han dyrket jo tobakk da, da tok han disse svære tobakksbladene han opp på låven. Ja. Tørk, for det skulle gjøres da.
Tørkes, ja. Ja, ja.
Og da... En dag han kom opp der, så plutselig så sto det to russiske fanger oppe på låven.
Jaha.
Han ble litt forskrekket, og dem ble jo helt forskrekket. Så han sa, den ene han gikk jo helt ned på kne. Og var helt ifra seg, han var aldri, ja.
Var det ikke slutt krig med
den? Nei, det var ikke krig.
Nei?
Nei.
Akkurat
sånn. Da var det, han sa at da skjønte han at det, den var jo livredde, for den kunne jo ha blitt skutt momentant, altså.
Ja, hadde kommet gjemt i
lemmen. De hadde brekt opp noen planker på låven på baksida, for baksida av den låven, der var det egentlig... det lå innenfor det anlegget, tysk anlegget.
Ja, ja.
Så minefeltet, det butta i låvveggen, og så var det vindlagt sånn at det var... Ja. Og bak der så holdt hun på med fremdeles, med antageligvis det der kabelgreiene sine.
Ja, nettopp.
Så,
grov grøfter til det,
ja. Ja. Så da var det litt sånn på kanten, så han visste ikke med en gang hva han skulle gjøre for noe. Og så fant han ut at for dem så var jo helt stiv av den ene, han stod jo helt på kne, var helt i sånn... Ja,
trodde han skulle bli skutt, det var bare for de hadde bratt opp noen planker.
De hadde bratt opp noen bolen nederst på bolen, og så
krabbe inn.
Krabbe innunder, og så opp.
Ja.
Inn på innerloven, loven på innersiden.
Ja, nettopp.
Og så hadde de kommet seg opp, da.
De visste ikke hva de hadde planer med videre.
Nei, og da sto han ene med noen sånne blader med tobakk.
Ja.
Han som sto, han andre, han sto på greia og fortalte faren min.
Ja, nettopp.
Og da tok faren min noen ned noen blader, og så ga han.
Ja, 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 så
nettopp. Og da skjønte de at det var...
At nytte var...
Ja.
Ja. Men vi trodde, skjønte han, han skjønte, vet ikke om noen trodde det var tysk, kanskje, eller vet du ikke?
Nei, ja, det vet jeg ikke, han
trodde. Han kunne puste rett ut, altså, da.
Men han gikk jo med vanlige arbeidsklær, faren min, altså, da måtte han jo se ut som han tilhørte på gården.
For ja, fordi tyskere gikk jo stort sett med arbeidsuniformer, hva som helst, ja. Akkurat.
Og da forsvant han fort. Og etterpå det, så gikk det da en måned eller noe sånt som vi snakket om, og da lå det en sånn der... Sånn sommerfugl, som de har lavd av sånne trepinner.
Jaha.
Fulgte av sånne trepinner som de satt i sammen og lagde en slags sånn, ikke sommerfugl, men en fugl.
Ja, det, ja, ja.
Som lå der oppe på loven.
Og ja, som en gave tilbake, at for at den var vennlig og hyggelig. Ja, ja, riktig.
Det var en sånn slott, sånn der, så ja.
Det er tydeligvis at det skulle vært av han, ja, som en takknemlighetsgave. Interessant, altså.
Helt klart. Så det var veldig spesielt, da.
Ja, ja, det var virkelig, altså.
Men mora mi, hun rullet og røyk henne opp inn på kjøkkenet, for den der gikk rett forbi kjøkkenet nedover, for der vinduet, når jeg hadde lufta, så drev de å grave det der. Det var en sånn lang grøft.
Ja.
Der gikk det to tyske sånne vakter med
marsjepistoler,
vet du, frem og tilbake. Og så kikket jeg ut av vinduet og så der hver gang, så trillet jeg en røyk som datt ned i grøfta til dem, vet du.
Akkurat, ja, så hun gjorde disse hjelpene.
Hun drev å hjelpe litt sånn småhjelping.
Ja, jeg er litt forsiktig, han kunne ikke gi for mye flak, kunne han bli straffet liksom.
Ja, viser. Det var jo farlig, vet du.
Ja, du verden, det var litt av et opplegg, altså.
Men vi hadde jo, det var jo masse sånne kvelder, og band och det, nej det var ju mycket mycket bråk eller sånt.
Ja, det
men vi hade ju väldigt lite mat i fyra för i jula i fyra för. Då var det ingenting omtrent.
Och vad det husker han var sån nacke tysker tog dem all dyra på alltså kött och grisar och allt det tog tyskarna.
Allt blev borta.
Hade de hönor men de tog det över.
Ja, hönor fick vi hade hönor faktiskt.
Ja, men tog både ägg efterhand så tog de så det var mjölk och allt tog tyskarna.
Ja, det blev inte mer igen då, för vi hade ej kul till slut, altså, men det var det att det var inte något sted att ha kulene.
Nej.
De hade inte något...
Fyr sa de hade...
Ja, vi måtte bli kvitt med kulene. För det var inte något fôr utav dem.
Åh, nej, nej, för tysk... Nej, var det nej? För det var ingen som ordnade med det, nej.
Ja, men noen av kulene blev flytt over til en gård oppe i Nittdalen. Så han... Det var noen familie til han som eide i gården.
Ja, de gikk med dem dit da.
Ja, sånn har jeg hørt det skulle ha vært da, men
ja,
hvor langt det er, hvor mye det er, sikkert det vet jeg ikke.
Men du vet i hvert fall at det var dårlig med mat der, precis på krigen årene.
Det ja, for det var vanligvis de 44, altså da i slutten av 44, helt nærmere. Da hadde vi ikke mat i det hele tatt, altså.
Nei, tenk på
det. Selv om det var gård.
Ja, og selv om det var gård, ja, for ofte var det bedre stilt på gården, men der var det, tysker tok det som var, så ble det noe skulder.
Ja, ikke kunne få noe olje fra, eller fra herfra, eller fra Øydemarken, vet du.
Nej, det var for langt unna, det vet du klart.
Ja,
ja du,
så det var en sånn kriseperiode akkurat da.
Ja, nettopp fire før, ja, det var siste halvt år eller noen måneder før krigen,
ja.
Det husker
du. Ja, var det, da var det fire før. Og også i januar, februar, også utover der, det var veldig dårlig. Altså.
Dårlig mat, ja.
Ja, og så har vi sånne merker, vet du, for å få kjøpt mat.
Ja, ja.
Men det hjelper ikke det når det ikke var noe mer i...
Og få tak i det. Nei, det sies det at det var kanskje verre i byen enn på landet, for mange, i hvert fall i litt større steder, så hadde de klart om å lure unna litt på galer og slik.
Ja, det var det.
Men i byen var det mye folk og, om de få smulene som var,
ja.
Så,
ja, ja, ja.
Det klart. Ja, du... Ja, det kort nå under fra krigen da faren til Arne ble skadet. Bare kort på det.
Faren min, han var og hogde ved bak ene loven der, og for vi hadde et sånt utested hvor det var sag og sånn sagbruk liksom, sånt gårdsagbruk.
Jaha.
Og masse... tømmer og sånn som ble tørket til å hogge til, men så en dag da så var det litt glatt og han skulle hogge en et eller annet, jeg ikke sikker på om det var stubbel det var, og dermed så gikk øksa rett i beinet på i legget, så han øksa helt inn til beinet, så han blødde noe enormt, så han kom hjem og hjem da, han hadde jo høye slagstøvler, men det hjelper ikke stort det, og ingen visste hva han skulle gjøre for noe. Og det var et stykke til noen legevakt og leger og sånn på den tida, inne i et sånt tysk og lokka anlegg, holdt jeg på å si, det var ikke lett. Og da var det en tysker som kom løpende ned og sa at han skulle hjelpe den. Og var borte bare et kort stund og kom ned med en motorsykkel med sidevogn. Og faren min oppi der og hjalp den, og han var så vennlig og greid og kjempekoselig, kar. Og tok den med seg og dro til legevakta. Kjørte ned til Majorstua på legevakta der, og var der helt til han fikk gjort noe sydd og fikk hjelp av. Det hadde gått. Støveren var helt full av blod, som han sa, han var konge. Så han og kjørte den hjem, og etterpå det så var han veldig opptatt av hvordan han hadde det, etter at han hadde gjort det. Så det må si, det var en del virkelig menneskelig blant tyskere.
Oi, ja, det ikke tvil. Det var ofte for en fremstil, så det var bare en djevel aldri.
Ja, nei, det var helt, folk, da, helt fantastisk. Det, han hadde ikke klart det der. Han sier det selv at uten det så hadde det ikke gått, altså, for det var for store blødninger.
Der skjer han, altså, ja. Ja, det var skytsengene rundt oss hele tiden, og da ble det...
Ja, så det synes jeg var veldig bra.
Veldig interessant, ja, altså. Det var kort om å stoppe i den, så skriver vi... Så bare en kort her.
Ja, for det.
Ja, men da tar vi en pause nå, Arne. Ja, for da er vi stort sett ferdig med krigen, så da tar vi en pause på det her. Nå har vi tatt 3 kvarter, ja, det passer bra, det. Så tar vi, stopper vi den del 1 her. Stopper vi den der, og så...